Bjarne Corydon, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at blive leder under de omstændigheder, jeg fik tilbud om at blive leder. Det var skæbnesvangert.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Bjarne Corydon, generaldirektør i DR, med en usædvanlig karriere med topposter i både politik, erhvervsliv og medier. Han står i dag i spidsen for en af Danmarks mest toneangivende institutioner. Hør, hvad der har formet hans syn på ledelse, ansvar og beslutninger i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Bjarne Corydon, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg synes altid, det er et lidt blufærdigt anliggende at lave sådan en selvkarakteristik som leder. Jeg har jo prøvet det til ansættelsessamtaler et par gange, og også i sådan en offentlig sammenhæng. Måske ikke så dedikeret, som du gør det her. Det er jo fredag, og hvis jeg skal være lidt rar ved mig selv og sådan tænke lyst på mit virke, så synes jeg selv, at jeg er relativt modig. Det prøver jeg i hvert fald at være. Jeg tror endda, nogen vil sige, at jeg til tider kan være dumdristig. Forhåbentlig mindre med årene, men det har jeg da nok været i måske den tidlige fase af mit virke. Der havde jeg meget... Jeg tror, der er utrolig mange møder, hvor jeg har sagt, måske er løsningen at flygte fremad. men det tror jeg egentlig er et centralt karakteristikum. Og så kan man, hvis man skal sådan lommefilosofere over sig selv, så har meget af mit ledelsesvirke vel handlet om at prøve at forstå, jamen, hvad er det så, det kræver, hvis man skal være modig på en kompetent måde.
Hvad mener du med det?
Ja, altså, modig kan enhver jo være det. En hurtig vej hen til mod er jo bare at være med at tænke sig om, altså ignorere risici, på en eller anden måde tænke kortsigtet, sådan lad være med at se bagsiden af medaljen i øjnene. Og så er mod jo bare noget billigt bars. Det kan man jo ikke, det kommer man jo ikke særlig langt med. Det kan godt være, at man kan. Man ser sådan lidt heltmodig ud i mellemstykket, men det ender jo som regel skidt, i hvert fald ikke nødvendigvis for en selv, men i forhold til det, man har ansvar for. Så skal man være det kompetent, så skal man jo være meget, meget realistisk. Man skal faktisk også til tider være jo meget tålmodig. Og man skal jo netop forstå, at det er jo en anden ting ved modet, at man måske kan blive lidt for fokuseret på det, man selv gør. Og det er jo netop... Ledelse består netop i at have en ret betydelig forståelse for, at det jo egentlig ikke er nøglen til løsningen. Altså nøglen til løsningen ligger jo i det, alle de andre gør. Og jo mere ledelsesansvar man får, jo mere åbenlyst bliver det. Og der kan man sige, der fik jeg jo sådan en slags chokterapi som finansminister, fordi der havde man jo lige pludselig ansvar for rigtig mange mennesker. Og jo i virkeligheden for jo også reguleringen af, kan man sige, en hel økonomi, ikke?
Og hvad kræver det så at træffe de rigtige beslutninger? Hvad er det for et grundlag, man bliver nødt til at stå på?
Jamen, med fare for at komme med nogle klichéer, der får folk til at slukke for din podcast, allerede før vi er kommet godt i gang, så synes jeg jo, at man skal stå på et faktabaseret grundlag. Det kan lyde koldt og kedeligt. Det er min erfaring, at det er det virkelig ikke. Altså, sandheden kan jo være noget af det mest provokerende, noget af det mest sådan intense, du kan tage ind i et rum, ikke? Og det der gamle ord om, at sandheden er ildehørt, det er jo virkelig rigtigt. Man kan jo, de allermest kompetente mennesker kan jo holde de allerlængste strategiseminarer, og så er der jo elefanter, som tramper rundt i rummet uden sådan rigtig at blive set eller hørt eller diskuteret. Så jeg synes, at det i meget høj grad er en ikke bare en topleder, men også en leders ansvar, at man taler om fakta. Jeg havde jo en periode med McKinsey som partner der, og var imponeret af i McKinsey, hvordan det her, det er jo et amerikansk firma globalt, men et amerikansk firma, og det kan man jo mene meget om, men en fin ting der var, at man, der var et enormt fokus på værdier. Man brugte helt uforholdsmæssigt meget tid på at tale om og sådan fortolke de her kerneværdier, firmaet havde. Og en af værdierne var jo, at det er argumentet, der vinder. Det er ikke ens placering i hierarkiet. Det er ikke status. Yngste mands argument kan være lige så godt som bordformandens. Det gjorde et stort indtryk på mig, at man sagde det højt, og man også levede det. Og det har jeg sådan prøvet, og det har prøvet at tage til mig, så godt jeg nu kan.
Du taler om fakta, du taler om værdier, du taler om mål. Og det er jo en rigtig del af ledelse, man kan sige halvdelen. Den anden halvdel er det, der hedder medarbejdere. Ja. Og hvordan får vi dem til det? Hvad er du for en personalleder?
Jamen, jeg tror, jeg skal starte med at nok komme med den tilståelse, eller være ærlig omkring, at jeg har jo opsøgt lederroller, som nok er særlige, som nok på en eller anden måde adskiller sig fra den typiske lederrolle, ved at det har været i institutioner, i roller med mål og opgaver, hvor jeg har haft meget, meget attraktive vilkår for at tiltrække den type af talent, den type af mennesker, som kom med en meget, meget høj motivation, som kom med nogle meget imponerende evner, også altid flere evner end mig selv, og som var parat til sådan at gå ind i en ret intens samarbejde om, hvordan vi ligesom på en eller anden måde knækkede den nød, vi nu havde på bordet. Det har jo været mit livs privilegium.
Vi skal tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har selv valgt dem, og den allerførste var også den, du nævnte til at starte med som den vigtigste. Du er 32 år, og du får efter et valgnederlag, du arbejder i Socialdemokratiet i analyseafdelingen, og Mogens Lykketoft har tabt magten, muligheden for at blive stabschef for den nye leder, Helle Thorning-Schmidt. Hvorfor er det den vigtigste beslutning i din karriere?
Jamen, det er fordi, den er skæbnesvanger. Og det er der en række grunde til, at den er. Det er mit første lederjob. Jeg er 32. Man er jo stadigvæk et forholdsvist ung menneske, når man er 32. Man kan stadigvæk huske 20'erne, men man kan også skimte 40'erne. Selvom de ligger lidt langt ude. Så man ved, at man er enormt uerfaren. Og man ved også, at hvis ikke man træffer de rigtige valg der, så er der jo et eller andet tidspunkt, hvor sådan den der brede horisont, hvor du ligesom kan gå, hvorhen du vil, hvor den snæver ind, fordi der er en stigeafhængighed i din valg. Og jeg tror, de fleste har det sådan, at den stigeafhængighed, den føles først rigtig tung. Den der horisontindsnævring, den kommer først senere, og den kommer måske op midt i 30'erne, eller sidst i 30'erne, og måske endda ind i 40'erne. Og her var jeg jo meget bevidst om, at den ville ske nu og her, og det ville være sådan meget binært, det ville være sådan et 0-1 sådan horisont konsekvensvalg, jeg skulle træffe her. Og det lyder lidt abstrakt, men det er sådan set utroligt konkret, fordi hvis jeg sagde ja til det her, så ville det jo derfra kunne gå to veje. Så ville det jo enten være sådan, at inden jeg blev 40, så ville jeg med stor sandsynlighed være med i en dansk regering, eller i hvert fald tæt på en dansk statsminister, med alle de muligheder, det giver. Og det andet alternativ, det var jo, at inden jeg blev 40, men nok snart tæt på, jeg blev 40, så ville hele landet have mulighed for at glasse sig på lårene af grin over, hvor elendigt jeg havde præsteret i forhold til at tabe forsøget på at vinde magten i Danmark med et brag, eller to brag, eller tre brag. Og derfra ville horisonten jo være snævret voldsomt ind i forhold til, hvad man efterfølgende kunne få lov at beskæftige sig med. Så det var jeg meget bevidst om, og jeg var jo også meget bevidst om, og det var måske i virkeligheden det vigtigste, at når nu det var sådan, det forholdt sig, så ville det jo være irrationelt at sige ja, uden at læne sig ind i forsøget med absolut alt det, jeg havde. Absolut alt. Og det var målt i timer, i fokus, i sådan, hvad kan man sige, psykisk investering. Jeg havde jo meget små børn, og en kone, som på et hvert punkt altid har været dygtigere end mig, og som udviklede sin lederkarriere parallelt med det her. Så det var et lidt skæbnesvangert valg at sige ja til det der. Og mit liv ville nok have udviklet sig i en helt anden retning, hvis jeg havde sagt nej, fordi min tanke på det tidspunkt var faktisk at forlade Christiansborg og forfølge en anden type karriere, påtage mig en anden type ledelsesansvar.
Du taler meget om, hvad det her det vil betyde for din karriere, og hvad det vil betyde for din anseelse og dine muligheder. Men som du siger, så er det også dit første lederjob.
Ja.
Var der nogle tanker om det? At nu skal jeg faktisk også sådan være noget for nogle andre?
Det kan du tro.
Sætte en retning, ikke bare sådan i forhold til, det er der, vi skal nå hen, men også i forhold til, at hvordan skaber jeg rammerne for jer, og at I også skal have et godt arbejdsliv?
Jamen, det var der i allerhøjeste grad. Og der var endda en hel del af den type overvejelser. For det første blev jeg jo leder for mine gamle kolleger. Dermed er der også mange, der vil kende fornemmelsen af, at lige præcis den bevægelse, hvor den ene dag sidder man ved siden af mennesker, og den anden dag sidder man over for dem, eller i hvert fald for bordenden, er jo ikke... Det er ikke nogen banal oplevelse, vil jeg sige. For det andet blev jeg jo kastet ind i det. Altså, der var ikke sådan nogen logisk, kan man sige, progression hen imod det her. Det var sådan et træk, der kom ud af det blå, og med minimal indkøring, fordi det eksterne pres på at få tingene til at fungere, det var monumentalt. For det tredje, så var det en turnaround-opgave. Jeg lavede rigtig meget om, rigtig hurtigt. Vi skiftede voldsomt ud. Vi drejede fokus for det, vi skulle levere i en mere analytisk retning. Så der var lige med det samme en opgave i at sige farvel til nogle kolleger, jeg havde haft i en del år, og så rekruttere et stort antal nye kolleger, som kom med noget andet end det, vi havde i forvejen. Og så vil jeg da sige, så var der også en helt nøgen følelse af ikke at have værktøjskassen, altså ikke at have redskaberne, men jo grundlæggende måtte flikke dem sammen, sådan ved almindelig huslid, på sådan mine egne præmisser. Og det tror jeg da også gav sådan en... skal vi sige, distinkt ledelsesstil. Den var jo, det tror jeg, at dem, der arbejder sammen med mig i den periode, vil huske, eller det ved jeg, de gør, for vi mødes stadigvæk i nyerne af, at det var forholdsvis håndholdt, hvordan jeg gik til den opgave. Og det havde jo både fordele og ulemper. Jeg tror, et ældre, mere erfarent menneske havde nok gjort det mere struktureret. Jeg gjorde det med meget stor dedikation, med meget stor delegation. Jeg samlede virkelig et hold af mennesker omkring mig der, som det var sådan min første oplevelse med, i hvert fald med mig som leder, at samle eminente mennesker om et meget, meget svært formål, og så have meget, meget høje forventninger til dem. Men grundlæggende at være et hold, hvor jeg så jo selvfølgelig var holdkaptajn, men mere ligesom i fodbold, end ligesom i... end ligesom i sådan en kommandostruktur.
Du bliver chef, og det første, du gør, det er sådan set at fyre nogle af dem, som er dine kolleger.
Ja.
For at gå helt ned i den der klassiske og ubehagelige ledelsesopgave, hvordan greb du det an, og konflikter det med den måde, du sådan ser verden på?
Nej, det konflikter bestemt ikke, men jeg greb det jo an oppefra og ned. Altså, jeg startede jo ved formålet. Jeg startede ved opgaven og prøvede grundlæggende at forpligte mig selv på at lave den fulde analyse af, hvad der ville være behov for i den her situation.
Og den her tilgang, hvor det så, hvad er der nødvendigt, og så gør vi det, der er behov for, også selvom det føles ubehageligt. Tager du aldrig nogen beslutninger, som egentlig bare er drevet af, hvad Bjarne synes kunne være behageligt?
Jo, bestemt da. Altså, vi må for Guds skyld ikke ende et sted med den her podcast, så der er nogen, der tror, at jeg ikke tumler rundt, ikke begår fejl, ikke er drevet af også mine instinkter og følelser, eller indimellem bare af min bekvemmelighed. Det er der masser af i mit liv. Jeg synes, at når det gælder det væsentligste, altså når det gælder sådan hovedtrækkende i det, man har ansvar for, så er det et svigt at lade hele den der badulje af ting fylde mest. Så er det opgaven at tænke i. Nu bruger du ordet nødvendighed, og det er jo på en måde klæbet til mig, og jeg tror, at over tiden, så har jeg lært at tage det til mig. Altså, det er fair nok. Men så vil jeg også have lov at forklare det. Og jeg tror, jeg har det sådan med nødvendighed, at der er jo absolut ikke noget i verden, der er nødvendigt overhovedet, indtil man beslutter sig for, at der er noget, man gerne vil. Men når man har besluttet sig for, at der er noget, man gerne vil, så kommer nødvendigheden også. Så er alle løsninger ikke lige gode. Så er alle argumenter ikke lige gode. Og så er der, man skal undersøge grundigt præcis hvad, og der er så, ofte er der også forskellige muligheder, men så viser der sig jo nogle ting, som man ikke kommer uden om at få gjort. Medmindre man er parat til stiltigende, måske ubevidst, og acceptere, at det der, man sagde, man ville, det mente man nok ikke rigtig for alvor. Det er et mønster i mit liv. Og jeg synes, de bedste samarbejdsrelationer, de bedste ledelsessamtaler, det handler jo om at identificere, hvad det er, man gerne vil. Og så have en ærlig, faktabaseret snak om, hvad det egentlig kræver. Hvad er vejene hen til det, når vi sådan regner baglæns? Og så må man jo i gang med at besinde sig på, jamen, kan vi klare det? Hvornår kan vi gøre det? Er der forskellige måder at få det gjort på? Kan vi få det til at virke, hvis vi betjener os af den her måde i stedet for den anden måde? Det er et godt møde, det er en god arbejdsdag for mig, når man har været dybt inde i den type samtaler. Og en dårlig dag, jamen det er, når man på en eller anden måde har undviget at tage den snak.
Bjarne Corydon, vi taler om de største beslutninger i din karriere, og her gør vi det, som vi sjældent gør, at vi springer et job som det som finansminister helt over.
Vi springer over. Det er jo kun, når man er på besøg hos lederne, at det er sådan, man griber tingene an. Det er fedt.
Skide godt.
Ja.
Så den beslutning, det er jo dig selv, der har truffet den faktisk, er ikke noget i Finansministeriet. Det er i virkeligheden efter du er færdig der, Socialdemokratiet lider et valgnederlag, og du ryger fra at være finansminister, en af de mest magtfulde mænd i Danmark, til bare at være et almindeligt folketingsmedlem. Det er du ikke særlig lang tid, før du træffer en stor beslutning.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg forlader dansk politik. Jeg bliver partner i McKinsey og bliver direktør for det, der hedder McKinsey Center for Government, som er en global institution, en global del af McKinsey, og begynder dermed at arbejde uden for Danmark i den private sektor og i en helt anden rolle. Og når jeg tager den med, så er det fordi, at det var et andet meget væsentligt både livs- og ledelsesvalg for mit vedkommende. Igen af flere årsager. Igen bliver man nok nødt til at se lidt på dåbsattesten. På det tidspunkt var jeg 42 år, og når man er 42 år, så kan man stadigvæk huske 30'erne, men man kan også skimte 50'erne. Og det sætter jo en anden et andet rammevilkår for ens valg, for nok er man forholdsvis frisk og har jo så langt de fleste arbejdsår foran sig. Men omvendt kan man også godt regne ud, at hvis man træffer et valg, eller måske snarere et ikke-valg, altså igen de her ikke-beslutninger, om at blive kørende i der, hvor man er, frem imod de sådan cirka 50, så snæver horisonten også meget ind. Så kommer man ikke med nogen stor sandsynlighed til at lave et rigtigt sporskifte i sit arbejdsliv. Så er der en høj sandsynlighed for, at man bliver på en eller anden måde spærret inde i det felt, man begyndte i. Og så har man dermed truffet et ikke-valg i sit liv om, at det var så det. Altså, det jeg skulle prøve, det jeg skulle lære, det jeg skulle udrette, det handlede alt sammen om dansk politik. Og den tanke kunne jeg ikke holde ud. Det synes jeg var for fattigt. Og det synes jeg ikke mindst, og ingen nævnt, ingen glemt, og det er sådan set sagt med respekt, men når jeg sådan så på mennesker, der har brugt hele deres liv på politik, og dem så jeg jo på hver dag, så havde jeg absolut nul lyst til at blive sådan dem. Altså, det var virkelig for mig et rædselsscenarie.
Er det ikke lidt arrogant at se på sådan, og er det ikke også sådan lidt en... Lidt arrogant over for de der mange tusind mennesker, der tænkte, at jeg stemmer på Bjarne Corydon her i Esbjerg, men nu, han ikke, nu fik han ikke den der finansministerpost, som jeg var tilfreds med, så springer han bare videre.
Det synes jeg ikke, det var, men det er et rimeligt nok spørgsmål, men det er jo på en eller anden måde sådan det politiske liv former sig. Det er sædvanligt, at man som toppolitiker vælger at træde til side og give nogle andre muligheder, når det forsøg, man ærligt har gjort på at gribe ud af magten, er fejlet.
Hvad lærte du som konsulent i McKinsey, som var nyt i forhold til det, du havde lært i det her finansministerjob, hvor du siger, at læringskurven var enormt stejl?
Ja, jamen jeg synes, jeg har lært mange ting. Hvis jeg må få lov lige at starte med også at bare sige én ting mere om omstændighederne, og det var jo, at det, der slog mig ved det her skifte, der var jo sådan et almindeligt amokløb omkring det. Altså det blev jo anset for at være ondt og grænseoverskridende forfærdeligt og så videre og så videre. Og det var jo også sådan helt skandaløse misforståelser. Altså der var mennesker med høj status i Danmark, som ikke var for fine til at sige, at det var Goldman Sachs, jeg har fået arbejde. Det var det jo så godt nok også et amerikansk firma, men det er jo alligevel et lidt andet firma. Så det var jo på mange måder en pussy og tankevækkende oplevelse. Men det, der også slog mig ved den, det var jo, at det trods for alle de helt fantastisk stærke træk ved det her samfund, jeg synes jo, vi har et helt fantastisk samfund. Man listen over ting, man er stolt af i forhold til andre lande, er jo alenlang. Og det bliver man jo kun mere overbevist om, når man arbejdede for andre lande. Og det gjorde jeg jo i McKinsey mere end 20 andre lande. Men vi er et ret silofiseret samfund. Vi er, når det gælder arbejdsliv og ledelse, så bliver vi jo lidt ved vores list. Og det vil sige, hvis du en gang har startet i den private sektor, så er det faktisk forholdsvis sjældent, at du bevæger dig over i den offentlige. Og omvendt. Hvis du ikke engang er startet i politik, og det kan være helt fra, at du er med i ungdomspolitik, så bliver du ganske ofte der. Hvis du er forsker, så er det relativt sjældent, at du er ude og lave noget operativt. Så det der med, det bliver sådan, altså ud over den der overvejelse, der kom sådan af dopsatesten, så bliver det faktisk også for mig lidt en besættelse, det lyder jo sygt, men det blev for, jeg blev meget optaget af det der med at nedbryde de der grænser, altså tage de der spring på trods ud af sådan en sammenhæng, hvor prisen jo var, at man lægger jo hele sin opsparede kapital ved udgangen. Altså den status, de relationer, det man ligesom har investeret i og skal have et eller andet afkast af på længere sigt, det smider man jo fra sig. Og så går man jo relativt nøgen ud af døren og begynder også at at bygge en position op i noget nyt. Det synes jeg var livgivende. Just der var sådan en åndelig frihed i det. Det udvidede min horisont. Jeg følte mig som et frit menneske. Og det spiller en stor rolle for mig, at være et frit menneske. Jeg hader at blive puttet ned i en kasse, eller at blive defineret af andre på sådan en måde, der er endelig. Jeg synes sådan, tanken om en livstidsdom har altid for mig været enormt skræmmende. Og så det var mit afsæt. Og så kom jeg jo ind i det her globale firma. Det, jeg konkret gjorde, var at betjene offentlige institutioner, regeringer, ofte det helt centrale niveau i en regering, finansministerier, de dele af en regering, der betjente premierministre eller præsidenter, dem, der koordinerede ting, dem, der stod for strategier eller budgetprocesser. Og det gjorde jeg mere end 20 lande, og så prøvede vi at samle viden sammen om det, vi havde lært, og grundlæggende publicere det, eller i hvert fald dele det i vores eget firma. Det var vanvittigt lærerigt.
Du kommer jo ind på et højere niveau end dem, der starter ind. Du kommer vel, kunne jeg forestille mig, som en, hvor Bulgariens finansminister ringer og siger, jeg vil gerne have hjælp til at lave en budgetlov.
Ja, fordi vi kan ikke styre selv. Ikke lige Bulgarien, men ellers er det meget præcist, ja. Og det er rigtigt. Jeg kom ind fra siden, 42 år gammel, partner fra starten, direktør fra starten. Så jeg var jo ikke krøbet op igennem pyramiden, om man så må sige. Og det gjorde nok også i virkeligheden oplevelsen så meget desto mere særlig, fordi at jeg jo på en eller anden måde både arbejdede sammen med nogle af de mest centrale personer i McKinsey på global plan, og samtidig så er McKinsey sådan indrettet, at man løser jo sine opgaver studie for studie, som det hedder, og man er i teams, som bliver sammensat til at løse opgaven, og så bliver de opløst igen, når man er færdig med opgaven. Så man fik jo en enorm konkret, fysisk berøringsflade, så man rejste jo ud til de her teams med utrolig mange mennesker fra hele jordkloden, meget, meget unge, enormt dygtige mennesker. Det var helt klart den mest fantastiske del af oplevelsen. Det var at arbejde sammen med de her mennesker, som var 15 år yngre end mig selv, og eminent dygtige.
Og vi kommer tilbage til, hvad det næste kapitel bliver, men først så vil jeg gerne bede dig om at fremdrage noget, som jeg altid beder vores gæster i Ledelse med Vilje om, nemlig Bjarne Corydon. Det viser os noget, der siger noget om dig, ikke bare som leder, men også som menneske.
Ja.
Og du har taget en A4-ramme med noget med i. Det kan være, at du lige vil,
ja,
vil vise os den.
Det vil jeg gerne. Det er det, man kan se eller høre, hvis man kun lytter. Det er, at jeg sidder med en sådan der A4-billede og plakat med Taylor Swift, som ser cool ud. Det gør hun altid. Og hun er på turné her, og det nummer, plakaten ligesom er centreret omkring, det nummer, der hedder Karma. Og jeg elsker jo Taylor Swift, jeg elsker allermest det nummer, der hedder Karma. Og jeg elsker allermest den linje i nummeret, der hedder Karma is a relaxing thought, som jo er, som er super finurligt formuleret. Nu er jeg jo ikke religiøs på nogen som helst måde, og jeg er jo slet ikke østligt religiøs, vil jeg sige, så det er ikke sådan, at jeg går og tror på karma. Og det her, det er jo skrevet sådan, tror jeg, i kontekst af en vred kærlighedssang. Men den der sådan lidt provokerende tanke, at det jo, på en eller anden måde, må det hele jo gå ud på at leve sit liv sådan, eller i hvert fald stræbe efter at leve sit liv sådan, at karma er en afslappende tanke. Det vil sige, at det er en afslappende tanke, at hvis det skulle forholde sig sådan, at man får, som man har fortjent i næste runde, så er det ikke en stressfaktor. Så har man faktisk i tide fået gjort, hvad man skulle, for at være afklaret med det. Det synes jeg jo pop, og det er jo sjov, og det er jo provokerende. Og det har jo ikke noget med mig og mit arbejdsliv at gøre. Det har noget med Taylor og hendes uduelige ekskærester at gøre. Men det taler til mig.
Hvor pokker kom Taylor Swift ind i dit liv? Jeg går ikke ud fra, at hun var på playlisten hos McKinsey eller hos Børsen, for den sags skyld.
Nej, det er min... Det er to af mine døtre, der har drevet den fascination. Det er jo... Det skylder jeg dem stort tak for. De har taget det ind i både, i øvrigt både mig og min kones liv, så nu tror jeg næsten, vi er mere dedikerede fans end dem. Så jeg synes jo, hun er... Altså, det handler din podcast jo ikke om, men det er nu ærgerligt, den ikke gør det, fordi det er jo... Taylor er jo sådan det mest positivt bidragende menneske på jordkloden lige for tiden, tror jeg. Jo nok mest, fordi konkurrencen er ikke så stærk. Men jeg synes virkelig, det er fantastisk musik. Det er, jeg synes, budskaber, der er meget stærke. Jeg synes, den figur, hun er for rigtig, rigtig, rigtig... Altså mange millioner af mennesker, synes jeg, er fascinerende. Det sætter mig simpelthen i elementært godt og eftertænksomt humør. Det kan man ændre mit humør på et minut og lytte til det der. Det har man jo indimellem brug for. Jeg har i hvert fald. Så det bruger jeg det til. Det skylder jeg en stor tak for.
Du har ret i, at ledes med vilje, ikke som sådan drejer sig om musik, men ledersoft definerer vi selv som et medie om livet med ledelse. Ja. Og nu siger du selv, at den her interesse i virkeligheden stammer fra dine døtre, og så er vi jo på vej ind i noget af det, jeg altid gerne vil forbi, hvordan man får det her liv til at hænge sammen.
Ja.
Og
ja.
Du og din hustru, I har 4 børn.
Det har vi.
Og du er generaldirektør i DR, har også været finansminister, har haft nogle jobs, og du siger selv, at det grundpræmisse arbejder sindssygt meget og sindssygt i hjemmen, og din hustru er kommunaldirektør på Frederiksberg, et af de største, mest krævende jobs i det offentlige Danmark. Hvordan hulen får I det til at fungere, uden at blive nogle ravne forældre, der hverken ser hinanden eller jeres børn?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror... Grundlæggende tror jeg, man må sige, at vi har fundet vores egen måde at gøre det på. Vi har fundet en vej ind i det, hvor vi er sammen om det, hvor vi har en andens ryg, og hvor vi accepterer alle 6, accepterer de vilkår, vi nogle gange lever under, uden at hele tiden at tage dem op til revision, eller at sådan være emotionelt frustreret over det. Vi tager ligesom hele pakken, alle 6. Og det gør vi så i fællesskab, og så gør vi vores allerbedste for at få tingene til at fungere under den præmis, der nogle gange er vores. Og det gør vi ret uhøjtideligt, og det gør vi ret inderligt, og det gør vi selvfølgelig også med en eller anden orden i prioriteterne, så alle jo hele tiden ved, hvad der egentlig er vigtigst. Og det, der selvfølgelig egentlig er vigtigst, det er ikke dig og mig, det, der er mig at snakke om i dag. Det er hinanden, og det ved vi alle sammen godt. Og det ved vi også, når lokummet brænder. Så smider vi også vores arbejde fra os og har hinandens ryg. Vi er også ret pragmatiske i forhold til at skyde genvej og leve med, at tingene er lidt skramlede i ny og næ. Der er ikke altid ryddet særlig pænt op hjemme hos os. Det har ikke altid været lige flashy at besøge os. Det må jeg sige. Men jeg synes egentlig i forbløffende grad, at vi er kommet igennem det på en måde, vi føler, vi kan stå ved. Det synes jeg.
Bjarne Kjølund, den sidste store beslutning, vi skal tale om i din karriere, det er de seneste jobskifte til DR.
Ja.
Der er mange generaldirektører, og det vil du gerne være.
Ja, ikke før jeg blev spurgt, vil jeg sige.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg var faktisk utroligt glad for det, jeg lavede. jeg var virkelig, virkelig stolt af, hvor vi havde taget børsen hen. Virkelig stolt af det. Jeg har brugt 7 intense år af mit liv på at bygge præcis det børsen, jeg synes, var rigtigt. Sætte det hold af mennesker, eminent dygtige mennesker, vil jeg sige. Skylder dem kæmpe tak. Jeg håber, de lytter med her. Som jeg havde fået samlet sammen fra alle mulige hjørner af ikke bare mediebranchen, men også resten af dansk erhvervsliv. Og så havde jeg jo på børsen en synes jeg, fascinerende kombination af opgaver. Altså på den ene side at drive en virksomhed. Jeg lærte at drive en privat virksomhed og have det endelige ansvar for den, for dens bundlinje og dens udvikling. Det synes jeg var fascinerende. Og så havde jeg jo den her meget, meget intellektuelt set frie rolle. Så jeg var sådan set ikke på vej videre væk fra det. Jeg tænkte, det her meget mere i sig. Vi kan drive det langt videre. Vi kan få mere vækst i den her forretning. Vi kan tjene endnu flere penge til vores ejere, og det kan blive endnu sjovere og endnu vigtigere, end der, hvor vi nu er kommet til.
Men så ringede der en bestyrelsesformand, ja, eller en headhunter?
Så ringede der en bestyrelsesformand og lagde den her mulighed på bordet. Og der kunne jeg mærke med det samme, at det synes jeg var... Det var ultimativt vigtigt, og derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at det måtte jeg være, forpligtet til at prøve.
Og så sagde du ja, og du bliver generaldirektør i DR, og der er masser af roser til dig fra dine gamle medarbejdere på børsen på vej.
Ja, de var søde.
Og du kommer ind i en meget stor organisation med en meget stor historie og en kompleksitet, og du laver egentlig ret meget om.
Ja, jeg kommer ind i 100 års fødselsdagsåret, og skal jo lære det, jeg er at kende. Og der er jo det paradoks ved rejsen ind, at der er virkelig meget at lære. Altså, det er jo en rigdom i DR's historie, i DR's... Altså, der er jo så mange ting i DR, når du kommer lidt tæt på dem, så bliver du vildt fascineret af dybden i det, ikke? Altså, vi har et af klodens bedste symfoniorkestre. Vi laver noget af klodens bedste børneindhold. Vi er 9 steder i hele landet. Vi har skabt nogle af de minder, som har præget... Altså, alle nulevende danskers sådan forestillingsverden, lige fra Bamse og Kylling til Matador og så videre og så videre, ikke? Så ligesom at lære det, forstå det, det er jo så også en art kompleks virksomhed, det er det organisatorisk, det er det økonomisk, det er det teknologisk, det er det styringsmæssigt. Der var vanvittigt meget at sætte sig ind i på den ene side, og på den anden side synes jeg jo, at jeg kendte det er godt, fordi at det er jo min pushy i skæbne, og det er jo helt tilfældigt, at i det der liv, jeg har levet, så har jeg jo nær sagt været inde på livet, og det er for stort set alle de vinkler, man kan komme ind på, uden at være en del af der. Så jeg har jo optrådt på alle scener, jeg har optaget i alle studier, og jeg har haft sådan alle de sådan arketypiske roller, ikke? Jeg har været hovedperson og biperson og helt og skurk og ekspert og amatør.
Der var med til at sætte den økonomiske ramme.
Også det, ja. Så jeg synes jo, jeg kendte institutionen godt. Og jeg synes også, jeg kunne komme ind i den med en meget, meget grundlæggende respekt. Altså, jeg har lavet meget om, og vi kommer til at lave endnu mere om. Sådan vil det være. Men jeg er jo ikke kommet ind. Det her, det er ikke en turnaround case i min optik. Det her, det er en fornem, stærk, vigtig institution, og jo en hel masse dygtige kolleger, og nogle meget, meget flotte resultater. Det vil jeg sige. Og derfor også stor respekt for min forgænger. Og jeg skal ikke sådan reklamere eller remse op. Jeg tror, det allervæsentligste, og det lærte jeg meget hurtigt. Jeg vidste godt intuitivt i forvejen, men nu, det var virkelig altså en dyb erkendelse, sådan rigtig at få greb om det, det er jo, hvor fuldstændig fantastisk et brand DR har. Altså DR har jo, alle kender DR, Og det er nord for 85% af befolkningen, der har grundlæggende tillid til DR, som opfatter DR som grundlæggende troværdig. På tværs af generationer. På tværs af, hvad folk stemmer, og i øvrigt mener, og hvor de bor. Det er jo formidabelt, og jo ikke noget, der kommer af sig selv. Og det får man jo ikke bare, altså det kan man jo ikke sjaske sig til. Så stor respekt for den her institution. Meget læring, men også, synes jeg, en fra starten en intimitet i, at jeg synes, jeg vidste, hvad det var. Og så begyndte jeg jo så at tage fat på at gøre det her, vi talte om tidligere, altså få defineret, hvor vi skulle hen, og så få afledt nogle nødvendigheder derfra.
Ja, og man kan tale 1000 år om DR, hvis man først begynder på indholdet, men det skal vi ikke. Det hører lidt med vilje. Og jeg synes, du har gjort mange ting, men det, jeg synes i virkeligheden er mest interessant set udefra, det er, at du har tidligere været en butik med nogle indholdsområder med hver sin direktør, og ansvaret er stoppet egentlig der. Du er gået ind som topchef, og så har du valgt at lave sådan en, jeg tror, du kalder det en central, eller en chefredaktion, hvor du sidder for enden og har det indholdsmæssige sidste ord. Og det kan man sige, det lyder farligt, hvor det tidligere var nogle direktører, hvor den endte hos, og så måtte det være dem, og det er jo sket, der røg, når der blev truffet nogle dårlige beslutninger. Så er du gået ind som topchef og sagt, det er mig, den står ved. Jeg går ud fra, når du har dannet den her ting, hvor du selv sidder for bordet, så er det dig, der skal ryge på den næste møgssag.
Ja.
Hvorfor altså, udsætte sig for den risiko som topchef, der jo aldrig nogensinde kommer til at kunne have nogen som helst indflydelse på minut for minut beslutningerne, der bliver til programmer ude i blandt 4.000 medarbejdere, hvor mange der er?
Det er jo grundlæggende rigtigt. Det kræver nok lige lidt forklaring, hvis I sådan skal forstå det helt korrekt, tror jeg. For det første, og det er jo sagt med respekt, men alligevel lidt direkte, så synes jeg jo, at det er en lille smule primitivt, det der med, at topledelse i DR, det handler om, hvem der skal skydes næste gang. Og at enten så må man forsøge på aldrig nogensinde at begå nogen fejl, sådan der aldrig er nogen, der skal skydes, eller også så handler det om at få sig selv gemt godt væk, så man ikke bliver ramt af den der henrettelsespeloton næste gang, den stiller sig op, fordi det ved man, der kommer til at ske med jævne mellemrum. Det synes jeg er primitivt, og det synes jeg er en ødelæggende måde at tænke på, og det vil ingen anden stor organisation med et vigtigt anlæggende vil jo kunne holde til at arbejde på den måde. Det vil du ikke kunne holde til som C25-virksomhed, det vil du ikke kunne holde til som kommune, eller ministerium, eller styrelse, eller sådan set jo heller ikke bare en almindelig dansk mellemstor virksomhed, fordi det er jo nødvendigt at begå fejl og lære af dem. Det er nødvendigt at ture og prøve ting, og så lave dem om. Og det er jo nødvendigt, at netop i de situationer, at dem, der har ledelsesansvaret, ikke gemmer sig. Altså, vi er jo en kreativ virksomhed, du får jo ikke lavet kreative ting per diktat. Det gør du ved at få meget, meget dygtige mennesker til at tage et ansvar og grundlæggende innovere på, altså meget tæt på selve opgaven. Så det, vi skal have i chefredaktionen, det er jo at lægge en linje. Det er jo grundlæggende at have de lidt større, de principielle diskussioner om, hvor skal vi hen med vores indhold? Ha' de ærlige, faktabaserede diskussioner om, er vi, hvor vi skal være, eller bliver vi ligesom nødt til at flytte os? Er vi rette ud mod samfundet, ud mod at forstå det, vi grundlæggende beskriver og dækker, ud mod at nå de brugere, vi er ejet af? Det er den type diskussioner, vi skal have der, og det glæder jeg mig til at sidde for bordenden af. Det bliver jo ikke lange enetaler fra min side, det bliver en holdindsats.
Bjarne Kordan, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson. I dag er det dig. Hvad den næste store beslutning, de står overfor, er? Hvad er din?
Jamen, det lyder smadret kedeligt. Det er det virkelig ikke. Det er jo at implementere vores strategi. Og så skal vi jo i gang med at sætte de ting, vi har planlagt i værk. Og det kræver, at vi gennemfører ret store forandringer i det, at vi kommer over til investerer i mange nye ting, og der er jo så også andet, vi bliver nødt til at prioritere ned. Så det er en stor forandringsøvelse, vi skal ud i, og det er jo altid sådan med implementering, at det er langt sværere end strategi. Det er vel den der, hunden er begravet, ikke?
Og det er det, men Bjarne Corydon, politiker, finansminister, chefredaktør, generaldirektør, hvad er dit store næste skridt?
Jamen, det håber jeg inderligt er at få ufatteligt mange børnebørn, og så være relevant i deres liv. Det håber jeg virkelig inderligt, men det kan man jo ikke planlægge efter, og man skal nok også holde lidt lav profil med det. Så hvis vi ligesom kan aftale, at du kun sender på bestemte frekvenser med den del, så vil jeg være glad for det. Så tænker jeg, at alt efter hvor længe jeg lever, og det har jeg sådan ret realistiske forventninger til, så det er jo ikke nødvendigvis uendeligt, så vil det være spændende at nå et kapitel i sit liv, hvor den der fulde intellektuelle frihed var noget, jeg sådan kunne udfolde igen og prøve at se, hvor langt kan man tage. Hvor langt kan man tage det? Det kunne jeg godt drømme om at have i mit liv på et tidspunkt, inden jeg ikke skal mere.
Held og lykke med det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tusind tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.